Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Днес ще говорим за един от най-обичаните български автори сред малки и големи – Елин Пелин, който е роден през лятото на 1877 година, недалеч от София. Ето какво казва самият той за родното си място и младостта си.
Родил съм се в село Байлово, новоселско околие. Това е 45 км далеко на изток от София. Разположено право срещу слънцето, в едно красиво место, първите разклонения на Средна гора, там къде се тя отделя от нейната майка Стара планина и се опътва на изток. Красиво е моето село, красиво е, но е много бедно. Израснал съм при добри родители, сестри и братя. Още до те аз съм имал възможност да обикна книгите, защото баща ми бе любознателен човек и ги купуваше. А по-големите ми братя следваха различни училища и също събираха новоизлелите книги. Бях в четвърто отделение, когато прочетох Подигото от Иван Вазов. И много пъти го четех тогава пред домашните и пред селените, които идваха у дома да чуят тая хубава история. Тогава още имах случай да прочета и стихотворенията на Любен Каравелов. От тогава обикнах книгите, тия най-хубави мои учители, и до сега не се отделям от тях.
Първите публикации на писателя излизат в края на 19 век по страниците на Български преглед. Въпреки че Елин Пелин остава в историята най-вече като автор на разкази, по-голямата част от ранните му творби са стихове. Още като ученик на 12 години, Елин Пелин е записан в Софийската гимназия, но е изключен скоро, защото, разсеян в младежки страсти и разходки, не посещава редовно училище. Любопитна подробност е, че в годините преди да осъществи своя пробив в литературата, през 1896-1897 година, писателят прави опит да влезе в първия курс на Държавното рисувално училище. Веднъж в приятелска компания става дума за това негово желание. «Но аз пропаднах», забеляза Елин Пелин и после добави. «Всъщност не пропаднах, нарисувах една хубава рисунка, ама тогава трябваха препоръки, а аз нямах и не влязох в училището». В записа от Златния фонд на БНР, писателят влиза в подробности за своята страст към рисуването.
Но аз не съм мислил тогава да ставам писател. Аз бех увлечен от друго едно вълшебно, прекрасно и чудно изкуство – рисуванието. Бях нашарял всички стени на нашата къща с чудни детски изображения. Правех си малки тетрадки и ги пълних с рисунки на животни, хора и фантастични чудовища. Боядисвах ги с корени от листа и сокове от различни билки и растения. Те можеха да ми дават много от своите краски. За червена боя ми служише една прът, която на село хората си правеха рамки и шарки около вратите и прозорците. Но художник не можа да стана. Тогава нямаше кой да се грижи, да насърчава и опътва наклонностите на децата, както това става днес.
След кратко учителстване в родното си село Байлово, около 1901 година Елин Пелин се установява за постоянно в столицата. Тогава вече срещаме и псевдонима – Елин Пелин. Авторът разказва за това как достига до него.
Увлечен дълбоко в книгите, аз още в пети клас на гимназията почнах да пиша за себе си, разбира се. А към 20 годишната си възраст почнах да пращам по различни тогавашни списания моите страхливо написани разкази и стихове, некои от които се напечатаха. Понеже в уния времена беше на мода писателите да се подписват с некое измислено име, то и аз търсех да намеря такова. Случайно попаднах на думата Елин Пелин от една народна песен. И това стана вече мое второ име, което съвсем измести и хвърли забрава моето истинско име.
Научаваме и повече подробности в спомените на художника Александър Божинов. Между многото наши автори от мое време, четях и разказите на Тодор Влайков, макар и доста разтегнати, аз се залисвах с тях и сюжетите ми харесваха. Но най-много ми харесваше неговия псевдоним – Веселин. Не зная защо, не съдържаше нищо, но вижда се ми се благозвучно име. И се мъчих и аз да намеря подобен някакъв псевдоним, да завършва на «ин». Дълго време не можах да намеря нищо. Един път попаднах на някаква читанка, където имаше препечатано едно мое малко стихотворение. Като обръщах листата, погледът ми се спря на едно стихотворение. «Елин Пелин, Зелен Пелин, що се Пелин полюляваш, полюляваш, поклоняваш». И още нещо имаше нататък, което сега не помня. Много ми допадна това Елин Пелин, Зелен Пелин. И от това малко народно и гростихче, аз си взех псевдонима. Божинов, с когото писателят се запознава през 1902 година, споделя следното. Преселването на Елин Пелин от село в София му даде възможност да бъде по-близко до тогавашния интелигентен, културен, образован и прогресивен свят на столицата. Да следи отблизо всички политически и културни събития и, бих казал, по-вдъхновено да работи. В следващата част на рубриката ще поговорим за създаването на кръга около вестник Българан. Останете с нас! Уважаеми слушатели, вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Днес говорим за писателя Елин Пелин и неговия живот в столицата. Около запознанството си с Александър Божинов, Елин Пелин е в активен творчески период. Тогава той пише и издава някои от най-популярните си творби, като Напаст Божия и Ветрената мелница. През 1904 година Александър Кипров и Христо Силянов започват да издават хумористичния вестник Българан. През 1924 година в сборникът по случай отбелязването на 25-та годишнина от творческата дейност на професор Александър Балабанов, Елин Пелин пише статията «Българановците», в която разказва за включването му в тази бухемска компания. Още от първите броеве в него почна да сътрудничи Александър Божинов, който по-после стана душата на вестника и близък негов ръководител. Около Божинов се групираха тогавашните млади, току-що започнали литературната си кариера писатели, които станаха и неразделни приятели, наречени от тогавашната публика българановци. Това име се установи след първата вечеринка, която тая група даде в Славянска беседа и която има небивал успех. Цялата интелигентна София бе се стекла, станаха сбивания за места. Мнозина се молеха да бъдат допуснати на сцената като зрители и зад кулисите. А една публика от около 200 души, която не можа да влезе в битком набития салон, стоя на улицата пред беседата през цялото време, докато трая вечеринката. В групата на българановците влизат някои от най-популярните личности в столичния културен живот. Художникът Александър Божинов, наречен душата на групата от Елин Пелин, професор Александър Балабанов, артистите Сава Огнянов и Васил Кирков, архитектите Пенчо Койчев и Киро Маричков и други. Писателят продължава разказа си. Свърталището на тая компания беше гостилница Средна гора на улица Раковски срещу Славянска беседа, която се държеше от сега вече не между живите оригинален и весел човек – Георги Атанасов, от Панагюрище, или както го наричахме ние – Бай Георги. Там всички се хранехме на юнашка версия и пиехме знаменитите фирмилияни. Така бяха наречени шишетата с вино, защото по това време много шум се вдигаше около сръбския владика Фирмилиян, който бе назначен в Скопие. Бай Георги, като весел човек, взимаше наравно участие с нас почти всяка вечер. В книгата «Път през годините» Константин Константинов описва така емблематичното заведение. Квартирата на Българан беше гостилницата Средна гора на Бай Георги, увековечен в множество стихотворения, прози, скици и карикатури от питомците си. На улица Раковски, точно срещу сегашния вход на ресторант Славянска беседа. Заведението беше в партера на стара двуетажна постройка с големичка зала, едната страна на която бе заета от дълга маса на българановците, а стените на цялата гостилница бяха покрити с карикатури, хумористични адреси, изрезки от чужди илюстрации и скици на писатели, артисти и художници. Тук рядко попадаше случайен човек. И когато попаднеше, усещаше се не на мястото си. Всичко беше някакси домашно и хората познати и близки помежду си. Елин Пелин споделя още, че по цели нощи се прекарваше в смях и веселие в неговото заведение. Програмите на тия интимни забавления бяха разнообразни и нескончаеми. Главният изпълнител беше Божинов. Голяма роля в тия забавления играеше един стар цилиндър, който принадлежеше на компанията и който Бай Георги грижливо пазеше. Наричаше се Такевия цилиндър. С него Божинов правеше фокуси, като чупеше яйца с него или го разиграваше из въздуха. На стената при масата, на която се хранехме, имаше закована грамадна небоядисана дъска, на която се записваха най-знаменитите глупости, които някой от компанията кажеше случайно. И, за голяма похвала на българановците, дъската бе изписана цялата. Там още се намираха всевъзможни карикатури и рисунки от Божиновата ръка, които мисля, че и до днес се пазят у едного от тогавашната компания. Там също се намираше едно италианско шише, от уния, както в Италия го наричат, фиаско. Така го наричахме и ние. Това фиаско беше един от свещените предмети на компанията. Други предмети от този род бяха грамотата на Бай Георги, която му се поднесе на един негов имен ден. Тя беше нарисувана от Божинов с печат на триколорен шнур, с портрета карикатура на Бай Георги и имаше следното съдържание, подкрепено с надписите на всички ни. Дивни Бай Георги, хранителю наши! Ти, който ни храниш с люти паприкаши. Ти, свидетел вечен на нашето бдене, водено редовно в твоето заведение, където се носят песни фирмилянски, весели и тъжни и малко пиански. Освен тая грамота, имаше в рамка и популярната тогава песен «Отец Ной», която се смята като марш на тия, които обичат да посръбват. С фиаското, грамотата и тая песен се извършваха обредите при приемането на всеки нов член в групата. Лампите в заведението се угасваха, фиаското се опасваше на шията на тоя, когато кръщавахме, грамотата му се полагаше на главата, която се покриваше с чаршаф от масата, а песента се изпяваше тържествено и лампите светваха при последния куплет. И всички тия голяи и тържества, както ги наричахме от време на време, не минаха безплодни. Мнозина от тия млади хора написаха най-хубавите си работи, а и Божинов се укриляше и живееше в непрекъсната работа, с непрекъснати мечти за своето изкуство. Хубави млади години, с каква тъга си спомням за вас. След музика историята за Елин Пелин продължава. Не смените станцията. Здравейте отново, това е рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес говорим за писателя Димитър Иванов, познат още като Елин Пелин. През 1907 година на страниците на списание «Художник» излизат първите глави на повестта «Гераците». Нейният автор, Елин Пелин, до последно твърди, че това е творбата, върху която е отделил най-много време и труд. За наша радост и това велико творение е завършено в столицата. Авторът споделя повече в едно от последните си интервюта. Едно лято живеех на улица Ангел Кънчев, в една стара къща, обаче много чиста, в една хубава стая, по-старовремски хубава, значи с едни дъски, много хубаво измити. Перденца чисти, много хубави, ниска до земята. Беше ми много приятно в тая къща и аз седях сутрин бос обикновено, без да съм чел някоя рецепта за начина на писане, както правят някои писатели. Но така, понеже беше горещо времето, да ми е хладно. И продължих да пиша това нещо и го написах цялото. За десетина дни го написах, отдаден всецяло на тая работа. И го написах, и го преписах. Преписах го бързо, действително, с едно истинско вълнение. Мераклийски го преписах. Купих едни листове. Имаше едни много хубави квадратни листове, четвъртити. Преписах го много хубаво чистичко. И той беше един от ръкописите ми, върху който аз съм най-много работил. С най-голяма любов съм работил. И може би с вдъхновение. И този ръкопис аз го пазих, но изгоря в музея Вазов, макар че там други неща се спасиха. В моето бюро имаше книжа, които останаха. Там беше и този ръкопис. И много ми е жал за този ръкопис. Един българин, американски възпитаник, ми даваше 5000 лева за него. И аз не му го дарох, макар че беше изкусителна сума за уния времена. Аз къща правих тогава и ми трябваха пари, но не му го дадох. Исках да си го пазя. Даже листовете бяха скъсани, както ги късат в печатницата словослагателите, за да се знае кое е наредено. И така изгоря. В този текст Елин Пелин разкрива няколко факта от биографията си, които все още не сме засегнали в нашия разказ. Нека го направим. Къщата, за която говори авторът, се е намирала на ъгъла на улиците Ангел Кънчев и Хана Спарух срещу стария хотел Стара Загора. Сградата не е била запазена и през 1949 година, когато писателят споделя тези сведения. Вероятно той живее в този дом около 1910 година, тъй като през следващата година Гераците излиза в пълния си вид. През 1921 година Елин Пелин и Александър Балабанов стават редактори на първия литературен вестник у нас – Развигор. Техни сътрудници стават Димитър Митов, познат като ДБ или ДБ Митов, и Тодор Боров. В Златния фонд на БНР се пази спомен на последния за приятелството и работата му с Елин Пелин.
Помня добре един следобед в началото на ноември 1920 година, когато нашият любим професор Александър Балабанов доведе в славянския семинар в старата сграда на факултета на Московска Елин Пелин и ни запозна с него. От тук започна моята връзка с Елин Пелин. Съдено ми било, наскоро след тая първа среща, писателят да ме сближи с себе си и да останем така в доверителни отношения, не само в областта на литературата, до края на живота му, в продължение на 30 години. През Развигор, Пролом и по-късно Подслон, при редактиране на неговите съчинения за Хемус през 1938-1939 година, през толкова много срещи и общи преживявания, аз се научих да ценя при това високо не само писателя, а и човека Елин Пелин. Неговата приятелска привързаност, неговата житейска мъдрост.
Приблизително по същото време Елин Пелин напуска длъжността си в Народната библиотека и става първият уредник на къщата музей на Иван Вазов. През 30-те години журналистът Христо Бразицов посещава Елин Пелин на работното му място, за да проведе с него разговор за рубриката на вестник Литературен глас «Един час при». Тогава писателят разкрива възгледите си за българската литература. Имам пълна вяра в бъдещето на нашата литература. Вярвам в близкото раждане на силни и оригинални таланти. Обичайно е да се пише известниците, литературни и нелитературни, за клюки, интриги, злозависти в нашите писателски среди. Това не е истина. От няколко години в тия среди владее търпимост и се развива другарство. Младите са скромни и с уважение се отнасят към по-старите. Обичам младите хора и се радвам на младите поколения. Останете с нас, за да научите някои от най-любопитните истории от последните години на Елин Пелин. Следва музика. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази» – съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. След края на Първата световна война, по време на управлението на Александър Стамболийски, се взема решение да бъдат дарени имоти южно от Перловската река на заслужили българи – военни, учени и хора на изкуството. Върху тези терени те са длъжни да построят къщи с определени параметри в зададен срок, иначе губят земята. През 1922 година семейството на Елин Пелин заживява в къща на старата улица Журналист в днешния Долни Лозенец. По-късно собственика построява нова, по-голяма къща на същото място. Негови редовни гости стават някои от най-прочутите личности за времето си – професор Александър Балабанов, Змей Горянин, Атанас Далчев, Александър Божинов. Синът на писателя, Боян Иванов, който става прототип на Ян Бибиян, разказва следните истории за приятелството на Елин Пелин с някои от посочените творци, но и със самия цар Борис III.
Вие ми зададохте и въпрос за цар Борис. Всъщност това е било едно действително безкорисно приятелство. На пръв поглед изглежда странно. Нали? А ето, монарха, пък писателя и т.н. не може да няма някаква корист или нещо. Всъщност истината е тази, че нищо корисно е нямало и може би това нещо е било в основата на тяхното приятелство. Аз мисля, че то е било повече на някаква интелектуална основа. Може би на цар Борис е било интересно, като, както се знае, той е бил много любознателен човек, да разкрие нещо повече за народопсихологията на българина чрез Елин Пелин. Техните теми са били често пъти на философска плоскост, нали, на исторически теми. Не бих казал, че пишеше бързо. Когато вече сядаше в окончателен вид да изрази това, което е зрело в него, като идея, като мисъл, тогава действително може да се каже, че е било бързо. Но процеса на създаването на една творба, аз самия съм се интересувал и съм го питал по този път. Той казваше така: аз трябва да изживея всичко, просто да преживея съдбата на героите си, на ситуацията, която описвам, и чак тогава пристъпва да пише. Дори казваше така: ако аз не зная как трябва да завърши един разказ, почти не сядам да го пиша. Защото и според него, пък и то си е така, обективно погледнато, жена на късия разказ, на късата творба е много труден. Там като че ли, като в едно математическо уравнение, нещата трябва да бъдат много точни и ясни, защото иначе няма да се получи този резултат. Във връзка с това ми хрумва един интересен епизод. Неговият много близък приятел и много ярка личност в нашия културен живот, професор Александър Балабанов, често му казваше: абе, Пелине, гледам те, че пак си умислен, особен си, сигурно пак си бремен с някаква идея. И казваше, той прилича на бремена жена, която ще ражда, когато се създаваше вече и се оформяше в него идеята за написване на някаква творба. Творбата действително се раждаше и с съответните родилни мъки, но когато вече, пак повтарям, всичко е било изяснено, преживяно, оформено, тогава може би процеса на самото написване е трябвал сравнително бързо. Мъчителен е бил, нали, този процес. И даже си спомням и друго, че често пъти той казваше: аз когато ходя на риба или на лов, аз отивам за да премисля нещо, да преживея нещо, да се откъсна от ежедневната среда и седейки, нали, до реката, казва, водата ми действаше в това отношение, водата на реката, нали, която тече с всичките нюанси, с светлини, с този напев, на този ромон. Казва, ми действаше така, че аз често пъти точно там, в такива моменти съм стигал до това, което съм искал, до поантата, до същността на това, което съм искал да кажа и да изразя.
Малко известна част от биографията на писателя е заслугата му за спасяването на българските евреи. Той е сред инициаторите и един от 21 представители на културния елит, които през октомври 1940 година написват протест срещу приемането на антиеврейското законодателство. Заради близките му отношения с царя, именно Елин Пелин се заема с представянето на подписката пред Борис III. По време на Втората световна война върху столицата се изсипват хиляди бомби, които нанасят жестоки разрушения. Поетът и преводач Валери Петров разказва, че тяхната къща, съседна на тази на Елин Пелин, е ударена от бомба и цялото семейство отива в дома на писателя, където живее за известно време. След идването на новата власт, Елин Пелин продължава да работи и да участва в обществените събития. През 1947 година в Народния театър се отбелязва неговият двоен юбилей – 50 годишнината от началото на творческата му дейност и 70 години от рождението му. Писателят умира през декември 1949 година. На поклонението се стичат хиляди, за да се сбогуват с любимия писател на поколения българи. Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!